godine počinju januarom. Bio je slogan koji je simbolizovao političke promjene u Crnoj Gori prije više od 3 decenije, kada smo iz Titove Jugoslavije ušli u procese koji su početkom 90-ih na krilima povampirenog nacionalizma doveli do zastrašujućih događaja na prostoru bivše države, ratova i drugih stvari za nepomen. No, nije to tema, već samo jedna ne baš prijatna aluzija na januar, koji je zapravo simbol novog početka. Mjesec u kojem slavimo ulazak u novu godinu i kada obično pravimo planove i određujemo ciljeve na privatnom i poslovnom nivou. To je vrijeme kada neki od nas sve to lijepo stave na papir i naslove rezolucija. E, ovo su mi planovi u ovoj godini i poradit ću na tome da ih i ostvarim. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa govorimo o tome da li smo se u još jednoj COVID godini odlučili da rizikujemo, napravimo planove, odredimo ciljeve, pa kud puklo da puklo. Zato smo sagovornike različitih profila pitali koliko planiraju dugoročno, a koliko su to planovi na kraći rok. Od čega to u njihovom slučaju najviše zavisi i koliko bi korona mogla da im poremeti ostvarenje tog spiska želja. Stand-up komičarka iz Podgorice Njezvanova, koja na Instagramu ima preko 160.000 pratilaca, za Zip kaže da u njenoj familiji imaju kutiju za želje, planove i ciljeve i da pred kraj svake godine rezimiraju šta je sve ostvareno. U opuštenom razgovoru, kakav je sa njom inače jedino i moguć, otkrivamo da je Njezvanova od života u prošloj godini dobila najveći dar i da su svi njeni budući planovi vezani za njega. Treba da budemo zahvalni na onome što imamo, kaže nam Njezvanova.
Njezvanova, što činiš?
Ništa ti. Nisam popila terapiju, dobar dan.
Svi pravimo neke planove, manje više, kratkoročne, dugoročne. Jesi li ih ti napravila? Jesi li stavila to na papir i šta tamo sve piše?
Ja imam jedan ritual svake godine sa mužem, mislim sad ovo zvuči kao sam udata 20 godina, ne 2 godine, ali nije dovoljno. I previše ako mene pitate, dragi slušalci, od kraj godine rezimiramo šta je s onih papirića, imamo jednu kuticu u kojoj mi držimo te, ajde kažem, željice. I onda pred kraj te godine pišemo nove, znači obično to bude 31. decembar, a rezimiramo šta se od onih koje smo pisali prošle godine ostvarilo. I dešava se, znači, fascinantno mi je kako neke stvari koje poželiš u januaru, potpuno ih smetneš sumo do decembra, među hodu ti prestanu biti bitni, prestaneš da ih želiš, što se zove u modernom sistemu zakona privlačenja otpuštenje želje, i najčešće se ti ostvare za koji te boli uvo. I bude jasno ostvarenih sa tih papirića, bude i onih za koje se sačeka malo duže, ali ja sam od tog rituala pisanja planova i želja napravila jedan porodični moment i na kraju mi potpuno bude nebitno šta će se konkretno desiti, jer sam zaista duboko vjerujem da ne postoje slučajnosti, nego da ono što je za mene doći će, ali napravili smo taj jedan lijep porodični moment u tom prazničnom raspoloženju koje se držimo i sutra ću djecu naučiti tome. Međutim, znači kažu naučnici koji se bave moždanim aktivnostima da ipak to zapisivanje na papir stvari na koje mislimo i izgovaranje na glas, obzirom na to da sve ima frekvenciju, zaista radi. Tako da, ništa nas neko šta da probam.
Ti si u jednom nedavnom postu, čini mi se Instagramu, objavila da si, što bi rekli, od života dobila ono najbitnije, najvažnije. I da prosto samo želiš da to ostvarenje, tvoje najintimnije želje, što se desilo u prethodnoj godini, negdje bude okruženo ljubavlju i da prosto živiš u toj harmoniji ne tražeći ništa više od toga. Bilo je onako i humano i toplo i zanimljivo. Reci slušalcima zapravo šta se to toliko važno desilo u tvom životu i kakav je plan tvoj u odnosu na to u ovoj i godinama koje se dovede.
Natjećeš mi suze na oči, pitaš majku za svoga sina, u Crnoj Gori smo, znači to ti je najosjetljivija tema do sinove 45. Ja sam dobila sina u prošloj godini, mislim da je sva javnost ovog svijeta upoznata sa tim, ako me ikad u životu okrznulo okom na internetu, zato što sam, ljudima je bilo interesantno kako sam ja uspjela da prikrijem 9 mjeseci trudnoće, a dobila sam 35 kila, dakle nije bilo lako ostati neprimjetna. ali sam se zaista potrudila zbog pređešnjeg jako ružnog iskustva gdje sam izgubila trudnoću onako već u 4. mjesecu poprilično podmaklo za tu vrstu iskustva i malo sam ja dobila sepsu, to koje je pratio, da ne pričam sad opet, nije lijepa i vedra priča duhove praznične, ali jedno iskustvo koje me naučilo, upravo onome što ti sad ti rekao, to je da cijenim ono što imam i bilo bi lijepo i bilo bi nam svima bolje kad bi ljudi zapravo znali da je zahvalnost najglasnija molitva i da ne ona strateška zahvalnost, već sam upravo o tome govorila u postu. Svako danas uči nečemu ljude na internetu i internet je generalno jedna velika opasnost, čak i za formirane zrele ljude u trenucima pojedinih slabosti i nekih životnih iskustava koja ga pokolebaju, one recimo za adolescente, teenager ili sutra djecu. Tako da trebalo bi više raditi na tome osvješćivanju svega toga što imamo, jer često smo dobili i ono što nismo zaslužili, a uvijek tražimo više. I tu kosmičku nekakvu, taj kosmički moment u kom kad se zahvališ dobiješ još je vrlo, vrlo jednostavno objasniti na klasičnim primjerima u interakcijama među ljudi. Mislim, ako nešto jednom nekom učiniš pa se taj ne osvrne ni hvala da kaže jel ćeš mu ti uraditi opet. I ja sam zapravo o tome govorila u tome postu i to ne zato što je priča instagramična, zaista istinski. Mislim da čitaoci uvijek same strane osjete kad je post iskren i makar se meni tako pokazalo da se ne daju prevariti. Da istinu uvijek nekako nađe kao voda put. Iako je tu mudrost koju sam ja sama proživjela možda i nekim težim putem dok sam došla do tog saznanja, ali ono što sam tamo napisala i toga zaista stojim. Meni u ovom životu ne treba ništa više sem da ovo što sad imam bude na okupu i da bude zdravo. I mislim, sad zvuči stvarno kao one babe, ali došla sam do tog stepena oslobođenosti od žudnje za raznoraznim stvarima koje sam u adolescenciji mislila da bi mu stvari činile sreću.
Za Milenka Sekulića iz Podgorice, oca dva dječaka Ognjene i Koste, prošla godina je donijela značajne promjene i u ovu zajedno sa suprugom Franceskom ulazi sa više optimizma i sa ozbiljnim planovima. Korona ih nije mnogo sputala ni da u prethodne dvije godine kao porodica rade na ispunjenju planova i želja. Dok ispijamo kafu u jednom podgoričkom kafiću, Milenko mi kaže da im je u ovoj godini plan i da malo odmoraju od svega.
Planiramo svašta nešto. I to da bude i posao, i da bude porodica, i da bude druženje, i da bude sve. Na prvom mjestu počeo je stari dječak u školi i da kažem plan je da se radi sa njim i da to bude otprilike neki odličan uspjeh od početka, da bi se to posle pratilo i onda posao on sam da nastavi. Ali za ovu godinu najbitnije je da su mi zdravi i da budu dobri i da uče dobro. Eto, to je otprilike da kažem taj za porodicu, a što se tiče posla, supruga je počela da radi, tako da ušli smo u novu godinu izuzetno raspoloženi, tako da vidit ćemo do kada će to da traje, ali plan je da zadržimo to njeno zadovoljstvo jer je zadovoljna i voli da bude i odgovorna i disciplinovana. Tako da nadam se da će nastaviti tim tempom, što bi otprilike bio neki, da kažem, plan i krajnji cilj da kažem ovu godinu završimo isto ovako raspoloženi kao što smo ušli u novu godinu, da budemo zadovoljni što se tiče poslovne strane, a ne bih isključio ni ovu prvu što sam pomenuo, najbitnije da djeca budu dobro, zdravo i da uče. Eto, to nam je ovako.
A zanima me, da li imate neki plan za recimo godišnji odmor? Jeste korona godina i dalje, jesmo ograničeni tim stvarima, ali prosto planirate li da se i na taj način negdje posvetite vama kao porodici?
To je ono plan koji je svake godine. Znači, mlađi dječak obožava vodu, obožava more, tako da praktikujemo svake godine, a vjerovatno i ove godine, ako bude sve sa poslom kako treba, malo duži odmor, uvijek uzimamo ljeti, otprilike neki dio jula i avgust, i na moru smo ti i tu se najljepše osjećamo, svi četvora, posebno on. I kad je on srećan, onda smo i nas troje sa njim još srećniji. Tako da otprilike planovi su uvijek što se tiče za ljeto, uvijek su vezani za more i uvijek tamo provedemo dosta vremena i napunimo baterije, tako da otprilike negdje kad se vratimo krajem avgusta, svi počinjemo neke redovne obaveze, svima nam je žao što počinjemo, ali u suštini napunimo dovoljne energije da nove godine bude onako baš fino.
Koliko je teško bilo u protekloj godini i onoj godini prije kada je počela korona bilo šta planirati? I koliko po tebi ima smisla? Da li si od onih koji kažu, ah, i dalje ova korona, nema šta ja sada planiram ni kratkoročno i dugoročno, ili si ipak neko ko uprkos tim, da kažem, komplikovanim okolnostima planiraš? Koliko nas je korona zapravo omela u postavljanju nekih ciljeva i planova?
Pa, što se tiče ove, recimo, ajde da kažem, da ne isključim, da znam što si me pitao, i onda da ne isključim u zdravstvenu stranu, recimo, ajde da kažem, to je negativna strana, ali što se tiče neke druge strane, mislim, generalno što se mene tiče, da nije, da kažem, mnogo omela, ajde, da što kažem, negativno je što je tako, što se nešto izdešavalo ružno, ali generalno možda smo svi malo stali, možda smo malo stali s nekim planovima, s nekim razmišljanjima, ciljevima, pa smo se malo, eto, mene generalno nije teško palo jer sam se posvetio porodici, vremena sam provodio dosta sa njima, bili smo stalno zajedno. U nekim periodima kad je bilo ono, nije moglo se izaći van, i onda smo izlazili u periodu kad je moglo, šetali, opet nismo mogli da budemo s drugim ljudima, ali je bilo pozitivno što smo bili mi zajedno, i tako da pravo da ti kažem, malo odmorili od nekih daljih razmišljanja i dali sebe oduška malo da odmorimo od svega i uživali u toj nekoj familijarnoj atmosferi. Tako da generalno ja mislim da ljude generalno nije mnogo poremetilo što se tiče toga. E sad, kad se opet vraćamo polako nekim, ja mislim, boljim vremenima, onda možemo da se vratimo, jer opet bez nekog plana, cilja, nade, opet nije to, ali mislim, generalno što se mene tiče, da nije uticalo negativno. Eto, čak i bilo i pozitivno.
Jelenu Jovanović sam sreo također u Podgorici, dok je sa koleginicom razgovarala o poslu. Za Zip kaže da će se u ovoj godini fokusirati na uživanje i odmor, a da će poslovno učiniti onoliko koliko bude potrebno, bez previše ambicioznih ciljeva.
Pa ove godine sam odlučila da ne pravim listu, jer su me prethodne godine u kojima smo živjeli sa koronom naučile da često moji postavljeni ciljevi, da to hoće li se ispuniti ili ne, prosto nekad i ne zavisi od mene. I često kad mi se zacrtani planovi nisu ostvarili na način na koji sam željela i na kome sam radila, bivala sam razočarana. E pa ove godine sam rekla da ću da se potrudim da vodim računa o svom zdravlju i fizičkom i mentalnom, i da će to svakako da doprinese mojoj sreći, a naravno na tom putu da iskoristim svaku priliku koja mi se učini kao nešto što bi željela da radim, ali naravno i da kažem ne stvarima za koje procijenim da nisu za mene.
Zanimljivo. Dakle, ti ćeš pustiti stvari da se događaju, pa ćeš onda reagovati, što bi rekli, u međuvremenu i možda se ne znam, zakačiti žargonski za nešto i pokušati da to realizuješ. A reci mi, koliko su ljudi iz tvoje okoline, mislim i na prijatelje i na ljude sa kojima se družiš i na taj način ili poslovno sarađuješ i komuniciraš, od one fele, da to tako kažem, koja planira, ljudi koji su skloni da postavljaju ciljeve i da se posvete tim ciljevima, ili je to prosto neka vrsta inercije, pa ono, što bude, tome ću biti naredan, eto, tu formulaciju da upotrebi.
Pa generalno svi mladi ljudi sa kojima sam u kontaktu imaju neke ciljeve, imaju neke planove za svaku godinu, za svaki mjesec. Sad, po čemu se oni razlikuju, jeste po tome koliko oni zapravo rade kako bi došli do tog cilja i kako bi ostvarili ono što priželjkuju, ili neki od njih samo puštaju stvari i nadaju se da će da to bude tako kako su oni zamislili, ali svi znamo da svijet ne funkcioniše tako i da se stvari ne dešavaju zato što bi to bilo lijepo samo od sebe, nego zato što vrijedno radimo i što se trudimo da uspijemo u svom cilju.
Kažeš da ćeš se posvetiti svom mentalnom i fizičkom zdravlju. Što to zapravo znači na tvom primjeru, u tvom slučaju?
Pa na mom primjeru konkretno nekako podcjenjujemo kao bića koja su radna, koja su svestrana, kojima prijaju mnoge stvari, podcjenjujemo odmor i nekako u svoj toj trci i u svim tim stvarima u kojima uživamo i kojima volimo da se bavimo, zaboravimo da zapravo stanemo, da se odmorimo, zaboravimo da kad smo preokupljeni svime, da je okej da uzmemo jedan slobodan dan i da se sastavimo sami sa sobom, tako da definitivno to je više odmora, više vremena za sebe, više nekih prostijih aktivnosti, jednostavnijih u sadržaju koje ne zahtijevaju toliko nekog umnog napora, tako da ću definitivno ove godine da se fokusiram na i privatni život i na odmor i na zadovoljstvo i naravno da ću raditi na tome da u poslu koji radim da uživam što više mogu.
Rekla si da si negdje odustala od postavljanja, odnosno od pravljenja spiska stvari koje planiraš da uradiš zbog situacije koje se cijeli svijet našao, jer imamo pandemiju koronavirusa. Koliko je ta okolnost po tebi negdje uslovila uopšte pomisao na bilo kakvo planiranje? Eto, ti si jedan od primjera ljudi koji su rekli, ma daj, mislim, nema smisla, stvari se prebrzo mijenjaju i nepredvidive su i ne znamo šta će se desiti sutra, a ne sad da anticipiramo nekakav duži period. Prosto koliko je ta okolnost uslovila da ljudi jednostavno kažemo neću da postavljam nikakve planove, vidit ću šta će se desiti.
Veoma nas je COVID uslovio, naročito zbog toga što u toku čitave pandemije naše emocije su kao jedan roller coaster. Idemo od toga da se osjećamo super jer konačno smo kući, možemo da odmorimo, možemo da budemo sa porodicom, možemo da se naspavamo, da pogledamo seriju koja nas čeka već 5 godina na Netflixu, a s druge strane onda u drugom momentu se i osjetimo tužno i osjetimo usamljeno, shvatimo da su naši problemi koji smo imali prije pandemije i dalje tu sa nama, a da nam je zbog svih ovih okolnosti možda malo i teže da ih riješimo. Tako da definitivno ljudi su više digli ruke, svima nam je to zlogradilo i neizvjesnost i sjećam se kad je počela pandemija, svi smo razmišljali 2-3 nedelje i ovo je gotovo, ajde da iskoristimo ovo vrijeme dok smo slobodni da uživamo, ali evo nas već 2 godine, tako da lijepo je priželjkivati, lijepo je planirati, ali opet treba da znamo i da budemo spremni na to da situacija može da se promijeni u svakom momentu, da možemo da dobijemo još nekih dodatnih pravila, da pravila koja trenutno važe mogu da se promijene i da nijedan plan zapravo nije 100% siguran koliko god mi to sve super zamislili i pripremili.
Dakle, neko si ko priželjkuje, ko se nada, ko zapravo želi to sebi, povratak normalnosti, povratak sebi, povratak jednostavnosti, a dakle, uživati u nekim stvarima koje su jednostavne i dostupne, a koje smo negdje i zaboravili. A pretpostavljam da je odmor, kao što si rekla, vrlo važna stavka u svemu tome. Kakav bi bio idealan odmor kada si ti u pitanju? Šta bi to značilo? Da bi to bila neka planina, neka vrsta osamljenosti, ili neko more, neki taj ambijent sa većom frekvencijom ljudi, ili prosto da li si ovaj prvi ili drugi tip?
Pa ja sam primorka, tako da bez mora ne mogu, ali negdje u dnu duše imam ovaj i tu planinu jer korijeni me vuku na sjever, ali za mene idealan odmor definitivno more i vjerujem da se i na moru mogu naći momenti i za samoću i za rad na sebi, ali također s druge strane tu su nam lako dostupni i drugi ljudi ako u nekom momentu poželimo da ne budemo više sami i prosto ako nam zafali taj dodir sa ljudima, što je donekle i prirodno.
Pratite podcast ZIP, Zaviri ispod površine, u kojem govorimo o rezolucijama, planovima i ciljevima. Slijedi kraći istorijski i life coacherski čas na tu temu. Gotovo je nemoguće utvrditi tačno kada je tradicija donošenja novogodišnjih odluka prvi put uspostavljena. Historičarka kulture i autorka knjige umjetnosti samopoboljšanja, Ana Katarina Schaffner, primjećuje da književne reference na samousavršavanje, planove i ciljeve sežu vijekovima, do kineske antike i rimskih stoika. Psiholozi kažu da je najbolji način da ostvarite planove, da odmah počnete da vježbate. ne sa tegovima u teretani, što bi duše može donijeti koristi na planu zdravlja i bolje fizičke forme, nego sa sivom masom, odnosno da napravite plan kako da se posvetite zacrtanim ciljevima. Prvo odredite promjenu koju želite da napravite u svom životu. Želite li bolje da jedete, da se više krećete, odlučili ste da konačno počnete da štedite. Sa prvim danom januara počnite da živite u skladu sa tim ciljevima. Pratite svoj napredak. Možda ćete ponekad posrnuti, ali samo vježbajte. Psihološkinja Ida Perović radi sa mladima i kaže da za razliku od većine odraslih oni imaju velike planove, koji se uglavnom odnose na pitanje njihove budućnosti, u prvom redu na obrazovanje. U tom smislu, kaže Ida, postoje i razlike između mladih koji su ostali u Crnoj Gori i onih koji su iz nje otišli.
Ja i dalje mislim da smo mi ovdje skloni tim kratkoročnim planovima. Jedno od pitanja može da bude i uopšte da li smo mi dobri u bilo kakvom planiranju. Jer sad jedno je da li imam kratkoročne i dugoročne planove, a drugo je kakav rezultat tog planiranja bude na kraju. Da, radim sa mladima i oni uglavnom imaju dugoročne planove vezano za obrazovanje. Vrlo planiraju, a planiraju jer ima mogućnosti. Mislim da je to ključ. A onda planiraju zato što vide da oko njih postoje mladi koji su uspjeli. Znači, planiraju kad koje godine će da se prijave za određenu stipendiju, gdje će biti za 2 godine, da li im to obrazovanje nudi određeni posao, oni to već znaju, ili da je to možda neko stažiranje koje će, sam većina njih već sad zna, ovi koji studiraju, da će ljeto provesti recimo u Americi na work and travel programu. I tako, to je sjajno, zato što je mnogo bolji protok informacija. Oni tačno znaju da za neke stipendije, da neke stipendije mogu da koriste samo ako su, na primjer, 2. i 3. razred srednje škole, pa onda znaju i kad treba da se prijave. I tu im pomažu svakakve društvene mreže, informacije koje tim putem dobijaju. I to je dobro. I kad razgovaramo sa onima koji se vrate, recimo, sa takvih programa, oni upravo u dijelu planiranja dolaze promijenjeni. Oni počinju da razmišljaju o dugoročnim planovima. Oni razmišljaju o većim investicijama. Kako da postanu nezavisniji od roditelja i kako da novac koji zarađuju, štede, ulažu recimo u kupovinu stana. Naravno da ne mogu sve sami, ali prave plan, pomoći će mi roditelji, ovo ću da zaradim, ovamo ću dići neki kredit, ako je to moguće. Prosto razmišljaju dugoročnije, mnogo bolje, kvalitetnije i češće nego mladi koji su isključivo ovdje.
A Idu sam pitao, a šta su njeni ciljevi i planovi u ovoj godini? I dobio pomalo neočekivan odgovor. A Idi je naime cilj ljubav.
Tvoj plan u ovoj godini je ljubav. To zvuči savršeno, samo ćeš morati da nam objasniš kakva je ljubav, na koji način i u odnosu na koga?
Pa u prvom redu ljubav prema sebi. To mi je izuzetno važno i na tome sam počela da radim, pa vidim koliko je korisno i koliko je lijep. U tome sam ranije razmišljala nekako, djeluje da se rodiš tim da voliš sebe. Ta se ljubav gradi. Ali u određenom periodu života nađeš na opstrukcije koje te ubijede da nema tu šta puno da se voli ili da nije vrijedno i da nije potrebno jer je mnogo korisnije recimo voljeti neke ljude oko sebe i onda nam podmeću priču o tome da smo sebični ili sebični i slično. I tako ja sam na tu temu dugo razmišljala, ali mi se činilo da nema prostora ili nema potrebe da se tu nešto posebnije posvetim sebi ili baš toj temi, volim li ja sebe i treba li to nešto korigovati. A onda kad sam došla do ljudi koji su mi lijepo objasnili što to sve podrazumijeva, shvatila sam da itekako ima prostora da radim na sebi i sad kad radim, srećnija sam, zadovoljnija, utemeljenija i onome što radim i što želim.
Kažeš da ljubav prema sebi nije iskaz ili odraz sebičnosti. Kako bi mi po tebi trebalo da volimo sebe? Na koji način?
Prvo da kažem da je malo teško voljeti sebe ako te oni koji su najviše oko tebe ne podržavaju u tome. Definitivno se ljudi, dobro, dijete kad se rodi, ono je egocentrično na taj infantilni način, zato što ako stalno ne skreće pažnju na sebe, vazeći tim mehanizmima, ako stalno ne traži, ako nije na taj dječji način egoistično, potpuno je život u pitanju, jer će ostati gladno, zanemareno, neđe je hladno i tako, jel? Znači može da ga nema. I to je priroda tako udesila, onda dijete nauči da nije jedino u svijetu, da su to drugi ljudi, i uči da bude socijalno biće. E, u tom periodu učenja da budemo socijalna bića, trebalo bi se nekako pripaziti. Ne možete imati ličnog psihologa od prvog dana.
Tako je.
Trebalo bi se pripaziti prosto upravo tih ljudi koji, kao što sam malo prije rekla, nam podmeću tu priču da ljubav prema sebi, vođenje računa o sopstvenim potrebama, znači da smo sebični. A nismo. Vrlo, samo kad bi se cijela kultura, pod znacima navoda, sam, ali kad bi smo rekli da je jako dobro staviti sebe na prvo mjesto i tome ne pripisivati tu ideju, kategoriju sebičnosti, stvari bi bile drugačije. Jer bi ljudi bili i srećni, i zdravi, i pa zašto ne, i skloni ovim planovima dugoročnim, gdje su oni uvijek dio plana.
Tako je, dobili bi novu energiju, čistu energiju, odnosno ljubav prema sebi koja bi ih gurala ka tim ciljevima. To zaista lijepo zvuči psihološki i ne zvuči neprimjenjivo uopšte. Upravo se čovjek treba okrenuti sebi i reći, ok, ja to mogu. Da, ja, to da ne bude ona floskula, ja to mogu, i povlačiš se nakon prvog izazova.
Ja kad radim sa mladima savjetovanje ili psihoterapije, poručim im nešto što sam naučila i što je vrlo jednostavno kao rečenica, nije uvijek jednostavno u realizaciji, a bila sam frapirana kako to da se toga nisam sjetila sama. A to je, ja im uvijek kažem, budite nježni prema sebi. Ne morate sve uvijek. Ne morate uvijek da budete na visini zadatka na način kako ste to zamislili ili neko drugi zamislio. Na visini zadatka ste saborao uvijek kad volite sebe i kad iz te ljubavi, kad vi sebe volite, onda vi kroz ljubav gledate i na druge ljude. E sad, što bi podrazumijevala ta ljubav? Ono što sam rekla, da se poštuju svoje potrebe, da se one stave na prvo mjesto, da postavite sebi uvijek pitanje, ova odluka koju bi da donesem, ili zaključak, ili ovo što želim da uradim, da li sa tim, recimo radeći za nekoga, voleći nekoga, čineći nekome uslugu ili pomažući nekome, da li ja time gubim sebe ili ostajem i dalje u ljubavi sa sobom i sa cijelim svijetom. To ne isključuje jedno drugo.
Toliko u ovom izdanju Zaviri ispod površine podcasta. Ja sam Predrag Tomović, a u prethodnih pola sata govorili smo o novogodišnjim rezolucijama, planovima i ciljevima za budućnost i koliko smo skloni da planiramo dugoročno ili kratkoročno. Ostanite i dalje sa nama. Sve prethodne epizode ZIP-a pronađite na našem sajtu ili na Spotify, iTunesu i Google podcastima. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram. Sa vama smo premijerno svakog ponedjeljka. Do slušanja.